Virðulegi forseti. Kæru landsmenn. Í þúsund ár bjó þjóð við nyrstu voga, mót þrautum sínum gekk hún djörf og sterk. Hvað Davíð Stefánsson skáld forðum fyrir alþingishátíðina 1930. Nú rúmum 80 árum síðar eiga þessi orð vel við. Íslenska þjóðin sem býr á eldfjallaeyju í Norðurhöfum er djörf og sterk. Með samtakamætti getum við gengið gegn þeim þrautum sem náttúran býður okkur. Nú síðastliðna daga gekk yfir hamfara veður á Norðurlandi með miklum búsifjum sem minnir okkur á þá miklu samhjálp og samhug sem íslenska þjóðin býr yfir og fátt er jafngóður vitnisburður það eins og barátta íslensk björgunarsveita fólks síðustu daga. Hugur okkar er fyrir norðan. Íslenskir bændur eru okkur eyjaskeggjum jafn nauðsynlegir og vatnsauðlindir okkar, jafn mikilvægir okkur eins og fiskurinn í sjónum, fallvötnin okkar og hitinn í jörðinni. Í bankahruninu voru þeir gjaldeyrisvaraforði þjóðarinnar, matarkista, því hvar væru við stödd í miðjum gjaldeyrishöftum ef við værum háð öðrum þjóðum með matvæli. Við megum aldrei gleyma aðstæðum okkar í náttúruvá. Við þurfum að tryggja öryggi allra landsmanna, hvort sem er á landsbyggðinni eða á höfuborgarsvæðinu. Í gegnum árin hefur náttúran verið dugleg að minna þjóðin á vald sitt með jarðskjálftum, eldgosum, flóðum og óútreiknanlegu veðurfari. Þjóðin hefur þó ávallt borið sigur úr býtum með samvinnu og samhug í fyrir rúmi. Rýmingaráætlun fyrir höfuborgarsvæðið hefur ekki enn verið unnin, sem leiðir hugana því að staldra verður við með byggingu nýs Landspítala á meðan unnið er á úrbætum í samgöngumálum út af höfuborgarsvæðinu. Því verður við að tryggja öryggi þjóðarinnar hvort sem heldur er út á landi eða innan höfuborgarsvæðisins. Það er mín samfæring að fjármunum væri betur varið í samgönguúrbætur frekar en nýja Landspítala, sérstaklega í ljósi þess að efla þar spítalana í hinum landsfjörðungunum til að anna sjúkrahús innlögnum skapist vá á höfuborgarsvæðinu. Máli þarf að skoða heildstætt á landsvísu en ekki einblína á eina uppbyggingu á einum stað. Má sækja rök þessara hugmynda til þeirra varaflugvalla sem við höfum í millilandafluginu. Þeir sönnuðu sig í nýafstöðnum eldgosum. Þegar flugið lagðist af í Evrópum stund, þá var hægt að fljúga til og frá landinu. Að þessu sögður það einhver mikilvægt að við sem þjóð göngum fram sem ein heild en ekki sem sundraður hópur. Aldrei er mikilvægur en nú að standa saman að stórum hagsmunamálum þjóðarinnar. Ég hafna sundrungu landsbyggðar og höfuborgar, dreifbýlis og þéttbýlis, samvinna stórreykjauku svæðisins og landsbyggðarinnar er lífsnauðsilegt því hvort sig stiður hitt. Á landsmóti hestamanna sem haldi var inn á borgamarkan í sumar sást það og sannaðist að landsbyggðin og stórreykjauku svæðið vinna vel saman þegar svo ber undir. Í því tilfelli var sameinast íslenska hestin en þess má geta að hann skapar okkur rúma 2 miljarda í gjaldeyristekjur á hverju ári. Okkur ber að standa vörðum hagsmuni landsins, lögsögunar og að verjast sameiginlega ásókn erlendra þjóða í auðlindir okkar eins og viðum gert í áratugi. Við þurfum stöðuleika en ekki sundrung. Við megum ekki láta þau niðurrifsöfl sem sækja á okkar góða íslenska samfélag ná undir tökunum. Eftir þær hörmungar sem gengur við þjóðin á haustugum 2008 er það samvinna og stöðuleiki sem mestu skiptir á komandi árum. Framsóknarflokkurinn hefur ætlaði vörðum hornsteina samfélagsins. Fjölskylduna, heimilin, atvinnuna, menntakerfið, heilbrigðiskerfið, lögregluna, landhelgisgæsluna og dómstólana. Virðulegi forseti, sjá dagar koma, það styttist í alþingiskosningar. Það er annar meiri hluti utan alþingis en innan þess. Mikil andstaða er meðal landsmanna við ríkisstjórnina. Margar ástæður liggja baki, en skemmst er að minnast almenn skeytingar og kæruleysis gagnvart íslenskri lagasetningu og gildandi lögum. Réttarríki sjálft er í raunverulegri hættu, gefið er í skina lögreglan verji ekki þjóðþingið og sundrung hefur myndast milli þingmanna þegar kemur að þátttöku í áralöngum hefðum við þingsetningu. Búið er að veikja innviði lögreglunnar svo síðustu 4 ár að hún getur vart sinnt lögbundnu hlutverki sínu þökk sé ríkisstjórninni. Við Íslendingar eigum gnótt tækifæra, við erum rík af náttúruauðlindum, við eigum legu landsins í breytti heimsmynd og þrátt fyrir að náttúruöfli sjálf sé okkur stundum grimm, þá færir náttúrun okkur líka nýjan auð. Nýjar náttúruauðlindir, hér nefni ég makrílinn og hugsanlega olíu. Virðulegi forseti, tungumáli sjálft og þjóðtrúin er einnig sterkur hluti af íslenskri menningu og hornsteinar íslensk samfélags. Við verðum að standa vörð það í kvikum heimi. Því er við hæfi að vísa á ný í ljóð Davíðs Stefánssonar. Í 1000 ár bjó þjóð við nyrstu voga, mót þrautum sínum gekk hún djörf og sterk. Í hennar kirkjum helgar stjörnur loga og hennar líf er eilíft kraftaverk. Virðulegi forseti, ég óska Íslendingum farsældar á komandi árum.
Háttvirtur 9. þingmaður Suðvestur